mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye pona linakana biso linene lya sangona lokota la Lingala awana Washington DC studio zumina sambo yambo penza na bokuseni ntuzali na yango na sango ya mokili ya lelo.
Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine akutani lelo na Donald Trump na Maison Blanche awana Washington DC puna buyokani na mayi matali makili manti na makasi ya ekolo na ye mpe bosilisami ya bitumba Russie ezali kosala. Na ekolo Congo Démocratique ba Sudan tuku mitano na mitano ya mampinga ba katelami etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu pona kokima bitumba ya M23 ko punza biloko bia batu pe ko bebisa masasi.
Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba violeza ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion bako tentative d'assassinat.
Bolakisi bwanto ki busalami na Kinshasa na centre André Bloin na sanza eye ya bokanisi li situale ya Bayindo na Molongo bakili ntoki ya Kinshasa baike balakisi pe maye Bayindo bamemi na mokili
tozolo bela Bayindo lokola miso nini basala poke Afrique ezwa lumière makasi na ba fo de sanda ono sa mokili na koyebisa bango ke ete tobosani bangote
na ina kanabiso na bozindo ya lelo tokulubela bongo bokutani basi bakili mibeko ya ekolo pe ya bituka bazalaki na yango lelo na Kinshasa na tina ya komema ba mama komikotisa na misala ya politiki mingi na ekolo Congo Démocratique. Mpona yango tokoyamba rapporteur adjointe Tomolobeli Molandi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique Dominique Munongo inamizi uta Kinshasa. Makambo maimanso tokokende na bole nango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awana Washington DC Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine po na boti ami manzaka na maematali makele manti na makasi ya mabele ma Ukraine pe busuki sami bitumba Russie ezali kosala.
Mokonzi ya ekolo Ukraine asakola ki mikolo mileki ete andimaki kosala boyokani po na makele lokola Donald Trump azali kosenga yango po na lisungili ya misolo mingi ekolo Amerika e pesaki na Ukraine na bitumba na Russie. Na nsima na kokota na bokonzi, Donald Trump abengaki ye moko na singa mokonzi ya Russie Vladimir Putin mpe bayokanaki mpo na kotsukisa bitumba kasi Zelensky mpe bayi Europa bazalaki te na masolo mango.
ONU ezali kotinda mabota mabasali mayango na molongo ya ekolo Congo Démocratique na Burundi na tina bitumba ibiyebizali na monele ya ekolo eye engebeni na AFP tango mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azali komeka azali kosolola malamu na badiplomate.
Lingomba ya Basimba Mandoki li pesami maboko na ekolo Rwanda ezwi wuto sans ya yambo eteni enene ya monyele ya ekolo Congo Démocratique lokola bamboka Goma mpe Bukavu mpe ekobi kopusana na bisika misusu bato basusu basakoli ete basuda ya ekolo Burundi batindami na esika yango ekolo Burundi eye etindaki na 2023 koleka basuda nkoto zomi mpo na kopesa maboko na mapingama ekolo Congo Démocratique na nzela ya misala miaboyokani ya bosuda na Kinshasa ebandaki kolongola basuda bayango obuso ya bopusani ya M23 pe basalisi babango engebene na maye basuda bayebisi na AFP.
Koleka motango ya bato nkoto mwambe na ndambo ba wii na mapitalo ma goma yungu mamokonzi ya Norkivu.
Ezali bongo motango moye mopesa makilobi loleki na ministre ya mambi mabokolongono Dr. Roger Kamba ntango azalaki kosolola na bapanzi sango elongo na mokukani waye ya communication et media Patrick Muya ya Katembwe omokolo mwantuku mibale na nsambo motango ya bato bazukaki mpe batinda maki na balopitalo mozalaki koleka nkoto mitano na ndambo motango ya bato bazokaki mokoki bongo komata pamba te bobumi to carnage mozali kokoba na mboka Goma e ezali na maboko ya batomboki M23 pe Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga baye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a komaki uta lobi na Kinshasa.
Ezali bongo motomolo ya misalami ya kimia ya ONU, Jean-Pierre Lacroix a sengaki botosi ya bindelo ya mabele ya ekolo Congo Demokratiki. Asalaki bosenga yango ntango azalaki na masulo na ministre wa yambo Judith Suminwa. Motomolo ya mbula matari azalaki na basalisi baye lokola ministre molandi ya mambi wa yambo. Ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi makati Jacquemain Shabani, ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi matali ko bunde la ekologi Kabongo pe ministre d'etat oyo atali mambi mabapa ya Thérèse Kaikwamba Wagner. Masulu na kati na bango babale matalaki mambi mabokengi na monile ekolo Congo Demokratiki mpe na boduki boyokani na nzela ya diplomasi mpe politiki na ntina ya kosilisa bitumba na nord pe sud Kivu. Na RDC Jean-Pierre Lacroix oyo azalaki na basali ya Monisco apesi maboko na résolution 2773 eye ezali kosenga bosukisi ya bitumba ya M23.
Ba episcopo ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko pe ya Ecclesia du Christ au Congo SCC basololaki lobululeki na Brazzaville na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na kati ya misala mia pacte social la toboyo kanipo na kimia epi bozali lisanga na ekolo Congo Démocratique
ngambo banso tongambo iso babale ba sololaki botei maboko ya mokonzi ya ekolo Congo na kusilisa bitumba na monile ya RDC na nzela ya masolo engebene na Monseigneur Donatien Chole secrétaire général ya Senko mayele ya mokonzi Sassou Nguesso na busilisi bobendani ebele na Afrika ekoki kosala ete misala ya Senko mibota mbuma.
Ndenge ba kutanaki mokolo mwantuku mibale na minei moleki na Bruxelles ba ministre ya mambia bapaya ya Union Européenne ba lobelaki bitumba na monili ekolo Congo Demokratika.
Mosala ya Rwanda na bopesi maboko na M23 mpe molongo ya bitumba mpe e lobamaki bitumbu misusu mitelemisami na veto ya Luxembourg lokola na RDC e likambo yango e tungisaki bakelimibeko misusu ya Luxembourg. David Wagner mokona bango atunaki motuna na ministre ya mambi mabapa ya mpe ya mumbongo ya libanda mpe lisusu na ministre ya boyokani pe ya kusilisa bato ya kusalisa bato Xavier Bettel nantina ya kupesa biyano mpo nantina ya veto na ye ntango ya voti na bokutani ya baministre ya mambi mabapaya ya Union Européenne.
ONG Ecolo France Action contre la faim et sakolaki lelo e kangi miango tope ba projet tuku mitano miango na bikolo tuku mibale.
Yango isalami sima ya mokano ya Ecolo Amerika ya kolongola ba pourcentage tuku libwa na mibale ya lisungi na misolompo na misala ya kusalisaka bato na bamboka bapaya na nzela ya misalami ya Ecolo Amerika mpo na ntombwana to USAID. Lingomba eye ezali na bikolo pene na ntuku mitano emilobeli na liyebisi lyoko ete eyoki mawa na mokano ya mbalakaka eye ekonyokola bato ebele baye bayebite soki lobi bakobika ndenge nini. Mokonzi Donald Trump atiaki mokoloto na mokolo mwa ntuku mibale ya sanza ya yambo kaka ntango azongaki na ndako ya pembe mpo na kokanga lisalisi ya ekolo Amerika mpo na mikolo ntuku libwa.
Donald Trump asa akoli ete akotia mokoloto na ntina ya kokomisa lokuta la angele bo lokuta ya kelasi ya mosala tupi langue officielle ya ekolo Amerika.
Ezali bongo mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump akotia mokoloto na mokanda ezali ekokoma angele lokola lokota la kelasi mpe ya mosala to langue officielle ya ekolo Amerika na ntina ya kotombola bomoko na ekolo engebene na mokanda ezwamaki lelo epai ya motomolo yoko ya ndako ya Pembe.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC. Basoda tuku mitano na mitano ya mampinga maikolo Kongo Demokratik bakatelimi etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnizon ya Butembo na etuka ya Norkivu po bakimaki liboso ya bitumba ya M23 bapunzaki biloko ya babatu pe babebisaki masasi na kobetaka yango pamba pamba. Erika Samuisi.
Tribunal militaire ya garnizon ya Butembo na Nord Kivu epesi basoda ntuku mitano na mitano baye etumbu ya liwa na mboka musie nene nsima ya kobasambisa mpona kokima bitumba batombokina ba M23 koyiba mpe kobebisa masasi na kobeta yango mpamba mpamba. Tolanda major magistrat George Nkua ya auditora militaire ya Butembo.
Awa tozali lokola justice militaire lokola auditora tozalaki awa depuis lundi pona ko discipliner ko corriger indiscipline ya ba militaire ba kimaki front ba commettra ki ba infraction ebele violation de consigne lâcheté pillage ba piaki biloko ya batu zwa kulia bino moko bomona ki na sale ba kisi bilamba ezalaki même na ba soda oyo bazalaki na kati ya sale sans commis eba alati pe elamba mukolo elamba ya moni elamba na ina nzito na par exemple alors tozolo ba boye ba oyo nyonso bako se comporter de la même manière et nous allons demander le maximum de la peine pour ce genre d'acte d'indiscipline.
Auditeur militaire ya garnison ya Butembo a singi na basoda banso bay bazali na bitumba na M23 kotosa mibeko tukali susu magistrat George Nkua.
La discipline c'est la mère des armées. Likoloba soda atambola kana instruction atambola kana mibeko soda koki kolongwa ye moko te alongwa lubero akoma Butembo alobi na zokende wapi mokonzi na ya zali mibeko ezali nyonso ilfo esalema na ndenge esengeli.
Société civile ongambu na yango esengi ete nsembo esalema ya solo mpe batomboki ba M23 basukisama. Tolanda Fabrice Rumia.
Tozobenga mpe bavictime baya kose constitue parti civile mpo baretablir bango na badroit na bango. Basoda wana bamemi biloko ya population pe baka ya ba viole ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka o tentative d'assassinat tozonsenga justice militaire bazwa kaka sanction exemplaire ligne de front ba militaire na biso bazon se comporter très bien
basi babale mpe bazali kati na baye bazui etumbu ya mibu mibale ya boloko mpona espionnage to misala mia bomongi mpe trahison to boteki ekolo bakangemi motoba basusu batindami na ministère public po ete bazalaki na prosesi ya flagrance te ba audience yango ekokoba esakoli bazuzi. Erika Smwisi, Bunia, mpona lulaka la Amerika.
Sanza e ya mibale ezali kosukisama e koma mpona kokanisa lisitwale ya bayindo na molongo bolakisi bwa ntoki bosalamaki na Kinshasa na centre André Blouin mpona yango bakeli ntoki ya Kinshasa bayike balakisi maye bayindo bamemi na mokili. André Ndambi.
Kinshasa ezali kosepela lisitwale ya bayindo na nzela ya ntoki mpona sanza e ya mibale. Centre culturel André Blouin ezali koyamba exposition e ezali kolakisa lisungili ya diaspora ya baye Afrika na lisitwale ya molongo. Kati na mémoire, culture na engagement, basali ntoki bazali kolakisa bana mboka maye maleka na nzela ya misala na bango. Toyoka Richard Zaba.
Objectif pona biso et donc conscientiser Bantu Ebele. Tout ça, la poussa qui Bantu Ebele, bah, y est, bah, misala, bah, artiste congolais, bah, koki kosala. Ebele, bah, kanisa, bah, kéba, artiste congolais, bah, sala, kaba, être, bah, koka, kapona, kose, pénisa, ndele, ainsi de suite. Alors que bah, artiste, on va exposer les lots, awa. Et là, bah, artiste, on va honorer ma mémoire, y'a, bah, africain, bah, bah, yin de l'oko la bisou. Tout ça, l'obé la, bah, yin de l'oko la bisou. Nini, bah, sala, pour que Afrique, elle soit lumière à ma casse. Bah, ma frère de sana, on est sur mon kina, quoi, bisa, bah, on est, de bossa ni bangoti. De bossa n'était que tout ça, bah, yindo. Tu es bien que Bélé, bah, ça, la bonne habitude sur Afrique, on est forcément, bah, bout à main en Afrique, on est forcément encore en Afrique. Tout ça va être un poste moyenne, tu es bien contribution à l'habitude, tu es l'histoire à l'habitude, et bien sûr, à la Congo, tu es honoré, bah, à chaque fois.
Nanzela ya peinture, to Miami, sculpture, to Bikeko, peto qui est sousso. Bah, ça, l'into qui va bégui banamboka, kokanisa bomoto ba bango, résistance, to bitumba, bia bango, pe influence, to mbano ya bana Africa, na mokili mobimba. Toyoka Christian Muzadi na Rafaela. Le rôle Bosala na biso ya ntoki na kanisi ete esimba ka molimo ya bato. Artiste azala kanalo lenge moko ya pete ya kosimba molimo ya butu. Po artiste azala moto oyo alobaka na molimo na ye. Na nzela ya misala na ngai, na lukaka kosala ete esango moko eyokana, kotumbola bosusu limpe pe kokabola emoneli oyo eleki maloba.
Tableau nanga na représente mwasi na suki naye na naturel tout ça pour na kolakisa que suki ezalaki na importance makasi na na vie ya africain ya ba noir ya moto moindu avant colonisation et lelo eza culture oyo to perdre to komi kolanda oyo ba occidentaux bazo sala o mindele bazo sala
bilenge ba ebazalaki na milulu miango balobi ete ezali lolenge ya malamu mpona bango bayekola lisi toile toyoka mpe junior bamaniso na die merci bayebayaki kotala
bon nauti olanda ba evre awa esalinga bia omona ba evre oyo bandeko nanga bandeko na biso bakongole bauti osala bayebisi biso okeya na kati ya ba evre wana eza na bahistoire bayebisi biso bahistoire ndenge nini baancetre na biso bandai kovivre ndenge nini na epoke koloniale bandai konyokola biso par rapport à la colonisation tant que jeune ezo kokomisa ngai susu makasi komotive ngai par rapport à ya patriotisme ya mboka na biso
baevo esepelisi ngai nde namoni yango e faire développer mpe mayele na ngai capacité na ngai koréfléchir par rapport ya bamakambo tomona na ekole te mais toyokuta yango mpe awa en tout cas, c'est plus là où on a eu mon art.
Exposition et un centre culturel André Blouin et Zali Lolenge ya kopesa li meme na li sitwale ya Bayindo pe elendi sa mutu nyonso kopesa loboko po na tombwa ya ekolo. André Ndambi po na VOA Lingala, Kinshasa.
Lina kanabiso ya lelo na buzindu toko olubila bongo likita tobe bokutani ya basi ba kelimi beko ya ekolo pe ya bituka likita liye lisalami na Kinshasa sima na likita linene lisalamaki na sanza ya zomi eleki na Kolwezi pona yango toko yamba bongo rapporteur adjoint to molobeli molandi ya Assemblée Nationale mama Dominique Mounou Nongo inamizi tulanda bongo lisolo tozala kina yango mbote mwana mboka mama Dominique Mounongo
mbote papa journaliste mbote penza papa
mama Dominique Mounongo likita bosali lelo tope rencontre bosali lelo ezali sima ya Iye salamaki na octobre, sangizaki ba parlementaire ya basi, mekasi lelo pona ni bosangani susu.
Premier forum ya basi eleka kikona na Kolwezi, du 24 au 26 octobre 2024. Na réunion wana, forum wana sangizaki ba mama nyonso, ba mama parlementaire nationale, na ba mama provinciale, ba député provinciale. Plus ou moins 120 mamans, tous ala kikona na Kolwezi. Pour la Nini Kolwezi, pour d'abord ma partenaire Mingi, donc ma maman Belé, ma linga qui va y être pe, voilà, bah, ma komati kuna, ma député, ma sepela qui commande la Kolwezi. Deuxièmement, Zala qui pour kaka la Kolwezi, na loala bande maman Moko, Zala qui élu. Tout ça, kaka la moi si Moko, gouverneur. madame Fifi Masuka. Donc nous ba maman ba loi toke ne pe kuna biso ba maman to encourager yé pour seule femme élue gouverneur. Mm-hmm. Mais à rencontre wana donc to salaki et salaki deux jours to zonga ki ba résolution 5 ou 7 et zoama ki kuna
yangonde mutu mutu na tengto tuna kasi a bon to banda na o islama ki na 16 octobre wana makambu nini bozwa ki lokola mikano to ba résolution quoi
résolution ya yambo Exact, chaque année, ma maman va se faire la tique. Mboula, la mboula, et ça, le Makasikoyo, Forum national des femmes parlementaires élues. Donc, chaque année, on a province Moko, et si ma maman, nous sommes députés, provincial, pas Koutanakuna, pour bailler, ma Kambozo, les gars, non seulement la province, pour les échanges, peine à ma maman, il y a place Yango, Songolo, et bailler, ma paix, ma souci, Nabisso. En même temps, deuxième résolution, et ça, la tique, ma maman, va bandako, échange d'expérience. Au moins, biso ba ancien député pour nga nazala ki réélu, hein. Biso toujours moins expérience na ba mususu ba yesika bango peto bandako sa lokola mentorship. To sa ni sa bango ba ye ba comment qu'on se débrouiller, comment communiquer, comment prendre la parole en public. Troisièmement, ezala ki ba voyage d'échange na ba mboka mususu. Au moins, ba femme africaine, ba femme élue, il y a Libéria, il y a Sénégal, il y a Guinée, ba koya na Congo, comme ba maman ya Congo, pe ba kokende kuna. Quatrième résolution, et Zalaki que, c'est pas encore, c'est tout le bon, il y a eu six résolutions, il y a moi, Mingi, oh, yonde, il fallait mettre en application. Mm-hmm. Mais, Tobanda déjà, Tobanda. Mm-hmm. Donc, depuis Tozongaka, le long de to sali évaluation donc comme ici qu'on a étape qui a Kinshasa le long de to sali journée où il y a validation il y a qui il y a la résolution nous c'est bien qui qu'on a la Kolwezi to ba maman ba ya quitter to ba misusu soit tu vas aller qui na ba conférence soit tu vas aller qui na ba commission ba koka qui ko ya te bango ba yé le don la réunion il y a Kinshasa to ba yoka mamé to décider qui na Kolwezi pe ba s'approprier yango do te to yé ba sikoyo comment mettre en place plan d'action moko eko sali sabisho ba mama to banda ko booster ko susciter intérêt ya ba jeune parlementaire na ba jeune leader o ba banda ko kota na politique
te yo ki ma
papa journaliste papa journaliste ni na ba kisa sur 500 députés to zaka ka 62 basi 62 to zaki 61 mais heureusement moko ba zaki suppléante ya moto moko ba nomaki ministre donc to komi 62 eza moke. Quand on veut parler de parité, quand même, Tolingi Bassi Baza, moi et Bélé, on a moins ceux qui Bassi, tout comme il est Bélé dans la politique, la Kanesi, tu peux changer de visage, un beau cannabis.
Kasselo koni ni bozo sala à part ba na oki ba résolution bolobi makama mentorship pour penza ko tombola basi na ba kelasi basi bazalaka baloba kutu basi baliki mwa na motango ebele ele uni epekisaka basi ba tombo mape ba sala mwa ba kota na misala yango lokola politique ba wela pe mapona mi ele uni ndeni bino pe bo sala makasi pote bala muka penza ba sala yango
eloko ongal penza na meki po biso to utaki na société civile ndenge na moni premièrement manque d'intérêt ba jeune mingi ba présenter sociaux culturels bazo banga ba lobi dans ma politique wana vraiment monde moko ya ba tumoko effectivement politique eza mode ya il faut za la mobali yo za pembinga po okota la politique parce que ceux qui balingi ko intimider yo ba ko linga ko intimider yo mais il faut tenir. Donc voilà des bangs de sakaba jeune na ba maman mingi pour ba kota la politique. Deuxièmement, ils ont manque d'argent. Pour quand même pour la kota la politique, il faut dans ba moyen campagne au salango ou qui taper la base pour que la ka régulièrement la terrain, il faut pe ba moyen financier ça là. Voilà des ont manqué du so ba maman mingi toze la kaka ceux qui aux marié aux autres là, mobile à peuple sœur ration ndako, mais si quoi il faut moi si ta côté na business a commis entrepreneur ou a commis autonome financièrement bien à cause de la psychologie kanisa que na côté paix politique capé na côté changer na côté ya kamwa les banga langa pour un changement pour un édifice République démocratique du Congo voilà bah handicap na pesanteur socioculturelle
Kasolobi makama mentorship ah makama mentorship donc chico bino mentorship en bozo sala nini kozo la kisaba bozo sunga basusu ba télémandeni
ta jeune fille Voilà. Donc, tozo salaba séminaire, nga, lokola, depuis na bandaka na ONG, nga, na, même maintenant en politique, par rapport à parti, tozo benga ba jeune femme, ba yé na ba séminaire, to expliquer bango, ba poser biso ba question, comment biso trokota ki la politique, ce qui nous a motivé, onanini. Ben, nyo so wa les o, susciter un peu intérêt, bango pe ba lobby, c'est possible. Onanga pe na, na koki ko salango, puisque maman telle, yé ta zala ki na ba difficulté, mais a komi wana. Donc, on a une réunion, tout ça, on a une maman et belé, on a une cité bangote, peut-être ce qui permet de trouver ancien ministre, maman Molé, quoi, Zalia, ou maman Lukia, Nazali, Nabiso, tout ça, on a une maman, ou Bamikolo, Nabiso, Nabao, Bamike, mais en même temps, donc tout cela permet que tout ait changé, tout y ait bandengenini, tout qu'on change un peu, que ça, les sabalés qui Nabiso, pas s'intéresser à la politique, même Bamikolo, ou Bamikolo, qui n'ose pas parler, ou pas qu'on a qu'on a devant les médias, pas qu'on a fait, qu'on a s'exprimer en public, ni on se rendait. Nous avons mon salaire, nous avons mon salaire.
Tomoni, le col à l'école au Congo démocratique, et Zali Kopusan Pé, Poussani Mingia, Lelo, Tozana, ministre Yambo, Azam Moissi, Tozana, Bassi, Bibongé, Bélé, le col à la ministère et Affaires étrangères, Pé, Bisséka, Missousou, Bomoni, Ndengini, Missala, Bango, Batbazo, Bakomi Kolobapé. Bon, ils ont gâté Bapesa, même en États-Unis, c'est Katouzali. Bapesa, moi, si pour ça, moi, si, et c'est un lipé aïe, Bapa, la qui s'attarde. Salut, Moussala, Malam, Moussino, t'es pas un bon coco, ya.
Ça n'a raison, papa, mais en tout cas, pour la Bao, les balais aussi, t'es.
Nous avons
décidé, quand même, maman première ministre. Maman première ministre, à Zos Salon et à Coquille, quand même, à Zamoto, à Zan expérience, pour aussi quand même la système des Nations Unies, à Zan expérience, pour Moni, quand même, à Zos, fait un effort. Oh ya pour qui comme ça là et puis elle va bien entourée parce qu'en fait la qualité ma cambo politique ça a tout mon côté hein il faut payer entourage ça c'est une équipe ceux qui vous a entouré là va conseiller va tout va dans bongo yo peur aucun déliboso maman ministre affaires étrangères quand même et puis elle a dit que avant mobali en parlant de ce terme là entre guillemets en tout cas n'a pas donc je crois que ma ministre paie maman elle est bien Azali à culture Azo Meka ma DG Azali va me sous Azali évidemment tout n'est pas parfait parce que ça processus yasika Ningi basaye koti kabasi basi pembeni mais toujours mes kamouke mouke les femmes parlementaires nous sommes là au bien assemblée toujours paritaire hein. Il y a 3 femmes 4 hommes donc c'est déjà un effort ça ne s'est jamais vu donc ça mouke mouke la kanisi changement est cause là mais il faut encore ma formation pour la formation on a des cours ça là que niveau il y a na bisopé et mata tous là capable à tenir tête et avoir des arguments en fait des ça là na biso
tant que ça mouke mais quand même question on a tuna ki liboso mbalo ba tuna ki na ba liste tout ça tant que élection na ki sengre ki basi motango moko boya basi zala mais il est une simba qui dépôt to muni buzaka moko ki buzaka ka 72 na kanisi sur 500
62. Pourquoi? Pour la partie politique Mingi, si la linga quitte, parce que la n'a dit sur la loi électorale que ceux qui vous ont autant de femmes, vous allez gratuit. Mais papa, on doit si la condima, on a une liste, on a 12 femmes, 100, on a tout à fait, 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 on a hypocrite, on a tout à maman, sans argent, maman, après il faudra aller sur le terrain, après la colobanini, on a tout à fait, on a tout à fait, maman, on a tout à fait, on a tout à fait, on a tout à fait, donc il faut motoyer mon koami, pesa, la conviction, la réunion, à l'oba, je me lance en politique, wana et kosimba. Mais ceux qui ont été forcés à le raca, bon, ça les y a basi, ceux qui m'ont aussi, là, me dit, là, y a l'autre tate, à la politicienne, ils ont pas si pour politique, ils ont mangé, y a bah, rapace, n'a pas renard. Il faut, ça la paix, ma cache, y'a,
tout ce que ça si ko bazo benga par exemple bilingue ah ba kota na armée tout ça là bon na kanisi pe ba si pe baza bilingue mais tout mona ki mikolmele ki ah ba si bazui bilingue mais na kati na bango ba bengani ba susu ba komi na ba zemi na banini ah
les a problème
et comme les a problème te bokanti bilingue ba komi pesa to les a pe na
les a problème papa les a problème éducation les a problème pe mentalité et comme ça la pe problème ya yo moko conviction na yo papa le connaissant son avis, je crois que la question éducation n'a d'accord d'abord.
Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjointe à l'Assemblée nationale, à l'école Congo démocratique, à l'Ongonde, ce qui est Sango, à Mokilialilo, à Pesibino Banso, à Matondo, vous allez qui est Bélé, à Kolandabiso, à Matondo Mingi Pelokola, à Hélène, à Georges Léonard, à Samio, à Matondo Pé Mingi, à Antoine Roger Boulambo, à Pesakibiso, à Boko, à Sango, à Boko Bakolanda, le Lac à l'Amérique, à réseaux sociaux, à Biso, à Zalaki, à Ngaï, à Edi Isango, à Boutique à la Malabou.